nu, joprojām cilvēki šad un tad nāk uz Latvijas bankas kasēm, un dienā ir vairāki gadījumi, ka tiek apmainīti lati pret eiro. Kopumā līdz novembra beigām no apgrozības ir izņemti 38% lata monētu un 95% lata banknošu. Kopumā neapmainītas ir gandrīz 790 tonnas monētu, visvairāk neapmainīti ir mazie nomināli 1 un 2 santīmi, tāpat daudzi neapmainītu vienlitnieka monētu, kur, protams, ka cilvēki šīs monētas varbūt nemaina, jo tur šīs kolekcijas ar īpašajiem iemīļotajiem motīviem. Savukārt no banknotēm visvairāk neapmainīti ir 5 latu un 20 latu naudas zīmes.